Започваме да говорим. Надявам се, че ни чува и се чуваме добре с Стилян Петров. Стиляне, чуваме ли се? Добър ден.
Добър ден, Томислав. Как си? Дълго време.
Не сме се чували дълго време, но, както се казва, се следим кой какво прави, предполагам. Така че аз съм добре, надявам се. Ти си добре. Как си? Всичко наред ли е на острова?
Благодаря. Добре. След доста пътувания, ангажименти с УЕФА и с други неща, в момента съм отново при семейство и се подготвяме за коледните празници. Надявам се, че ти и твоите слушатели също се подготвят за коледните празници след една тежка година.
Да, годината е тежка, даже бих казал рекордно тежка от към работа. Изиграха се мачовете, които трябваше миналата година да се играят, а всичко е на купи, както винаги. Преди Коледа всички сме затрупани с ангажименти. Само да те питам, преди да започнем към нашинските неща, как е обстановката с COVID? Аз лично гледам BBC много вкъщи и виждам, че има сериозна паника на острова. Новини за евентуално отлагане на мачове, на Boxing Day и така нататък заради заразени футболисти. Сега и за Гвардиола излезе преди малко новина под въпрос. Как са нещата там от тази гледна точка?
В момента се обмислят рестрикции в Великобритания. Водят се преговори между Английската федерация и Висшата лига за обменяне на мачове. Има доста дискусии. Намесата на Sky също е много важна. Но в следващите 24 до 48 часа ще се реши. Клубовете искат да се отмени първенството до 9 януари, което за Sky Sports ще бъде много пагубно. Ще има още разговори, ще видим докъде ще стигне, но нещата са сложни тук в Англия. В момента се мислят, както казах, доста рестрикции. Ще видим докъде ще стигнат нещата и какви решения ще се вземат.
Живеем в странни времена. Можем само да се надяваме всичко да е наред и да свърши колкото може по-бързо някога цялата тази история. Стиляне, пуснах Венци Стефанов по радио този ден, даде пресконференция, традиционно ви нападна и така нататък. Бербатов ми гостува често, радвам се сега и теба те чуя, и Мартин се надявам скоро да чуя. Очаквате ли да има избор на ново ръководство на евентуален конгрес през март?
Да, конгреса през март месец ще бъде изборен. Вече комуникациите ни с клубовете не са това какво не е свършено от предишното ръководство, вече е за промяната, какво следва след март месец, какви мерки ще се предприемат, как ще работим за позитивното и за развитието на българския футбол. И сега, ние вече сме съсредоточени върху това каква ще бъде промяната и как всички ще работят заедно за едно по-добро бъдеще на българския футбол, което е много важно. Когато ние поехме тази инициатива, всички в екипа на Дебитър Бербатов, започнахме тази кампания с много оптимизъм и невероятна енергия. И всички знаем, както и ти, че една така промяна се изисква много борба и много търпение. Най-вече търпение, защото структурата и начинът на работа в българския футбол е свикнал на съвсем друг начин на работа, на изисквания, което е съвсем нормално, но вече зад нас имаме много силна подкрепа и доверие, както от клубовете, така от футболните хора. И най-вече всички те виждат, усещат промяната, която се опитваме да направим. Скоро ще имаме ново ръководство, мога да ти кажа това, което ще работи за доброто и позитивното развитие на българския футбол на всички нива. Искам да го повторя, на всички нива. Футбол на България няма да бъде под натиска да взима решения с телефонни обаждания и намеци от нетрезво мислещи хора. Българската футболна общественост ще има едно единно и трезво мислеща организация, която ще работи за футболните интереси, а не за личните облаги. Това са вече нещата, които обсъждаме. Вече не обсъждаме какво не е свършено. Вече всички виждаме какво не е свършено, къде се намира българския футбол, какво е нивото на българския футбол. Така че това вече са устарени неща и съм сигурен, че ти си имал и силно интересна дискусия с Венци Стефанов също. Той винаги излиза с интересни изказвания.
Не, аз го пуснах от пресконференция. Там говори иначе редовно и в момента бих поканил и Борислав Михайлов, и който иска от сегашното ръководство да заповяда. Винаги казвам, че тук ефира на Дарик Радио е отворен за всякакви гледни точки и всеки добре дошъл да си каже това, което мисли, но за съжаление оттам все още никой не е изявил желание да говори, иначе ефирът ни е абсолютно отворен за тях. Доколкото те разбирам, вие вече не поставяте под вие, разбирам, ти, Бербатов, Мартин и всички от вашия екип и юристите, не поставяте въпроса дали ще дойдете на власт във футбола, кога ще дойдете на власт?
Разбира се. Разбира се, и вече идеята и мнението на клубовете също. Да ти кажа, след изминалия конгрес доста клубове вече им стана ясно как работи Българския футболен съюз. Каква е инициативата. Това е структура, която работи по съвсем различен начин. Дори в момента те подлагат на натиск клубовете да подписват не декларации, писма, които да казват, че са доволни и са щастливи с конгреса. Всичко е минало както трябва. Но ние никога не спираме клубовете да подписват и да взимат собственото решение така както искат. Това е лист хартия, който няма никаква юридическа стойност. Което е най-важното клубовете да знаят. Конгресът ще бъде изборен март месец и ние се готвим за промяната. И това ги е страх. Нали знаеш, че тя ги е страх да се стигне до нов конгрес, изборен конгрес? И ще кажа защо. Защото на предишния конгрес те успяха да се измъкнат от задната врата. Успяха и знаят, че на следващия промяната ще стане. Вълната вече е тръгнала. Хората са позитивни. Хората знаят, че да има футбол, в който ние може да се гордеем, както се гордеем с нашите таланти, както се гордеем с продукта, футболния продукт в България, трябва промяна. И те това го виждат. И е радващо. Това е най-радващото.
Кажи ми каква е разликата, основната, те са може би няколко разлики между управлението в България, не само на това ръководство, на последните 20, ако не и 30 години в прехода, не върват нещата организационно, всичко става бавно, тромаво, мудно, феновете не одобряват повечето решения. Каква е разликата с онова, което толкова години виждаш на Запад и най-вече в Англия, в Шотландия? Защо там всичко изглежда по-подредено? Защо простичко се знае, че на 5 април ще играят Ливърпул и Юнайтед? Примерно или Селтик и Рейнджърс, а тук не се знае след 2 дни кой ще играе, от колко часа и живеем в някакъв хаос. Там са по-образовани или по-подредени или по-дисциплинирани или няма натиск. Каква е разликата? Откъде идва?
Имат прозрачност и структура и философия, начин на работа. Ето, давам ти един пример. Ето, сменят се позиции на делегати, на шеф на треньорската школа. Искам да ми кажеш какъв е процеса на смяната на шефа на треньорската школа. По принцип не го познавам човека, който е назначен в момента.
Аз също.
Но ето, в една компания, федерация, както искаш го, организация, когато се обявява един конкурс, когато има конкурс за една позиция, се взимат доста хора, които ти трябва да избереш най-добрия. Най-добрия, който ще върши работата за доброто на българския футбол или на бизнеса, както искаш го наречи. В момента в футболния съюз, както и в треньорите, назначава се без конкурс. Не се обявява. На уебсайта им. Аз исках да проверя, ето казвам ти го, прозрачност, нали говорим за прозрачност. Това, което всички искаме да видим. Прозрачността е да видим най-силните кадри, кои са тези кадри. Какъв е този процес, как се подбира този кандидат, защо той е правилен, къде са му силните качества. Никой не дава никаква прозрачност. Назначаваш, от кой се назначава този човек? Как се назначава този човек? Това са много важни неща. Прозрачността е много важно. А когато няма прозрачност, тогава какво става? Тогава тези хора, които се назначават, и както казвам, аз не обвинявам човека, който е назначен, той е назначен там, поради една причина. Там няма прозрачност. Защо е той? Това е много важно. И когато го няма това, ето, давам ти, националният селекционер. Как е назначен националният селекционер? Каква е процедурата? Каква е неговата философия? Защото това, което видях аз в предишните квалификации, е загуба на време. Но когато погледнеш неговата визитка, когато погледнеш това, което е постигнал той като треньор, ние обесценяваме поста национален селекционер. Еми, ако е така, не знаеш какво, Томислав. И тебе мога да направя национален селекционер. Колко му е?
Не, благодаря.
Колко му е?
Благодаря. В тази връзка само...
Не, сигурно ще свършиш по... Защото ти казвам, ето, Какъв е процеса? Кой ги взима тези решения? Как се взимат тези решения? Няма прозрачност, няма нищо. И после, защо нивото ни е, защо българския продукт, българския футбол е на това ниво? И ще ти кажа защо? Защото всичко е за лични облаги. Нищо не е за доброто на българския футбол. Затова вече ние много трудно изкарваме таланти. Затова аматьорски ни футбол на колене. Да не говорим вече за женския футбол, за футзал. Да не говорим за всичките, за всичките неща, които може да обсъждаме. Като цялост, като футбол. Това е много важно да разберем.
Сещам се друго. Връщам те към 2004 година. Нали така беше? Последното ни европейско в Португалия. На което бяхме, на което ти беше футболист с Бербато, Мартин вкара гол срещу Италия, нали така, буквално ми излиза спомена в момента, бяхме в едно португалско малко градче по Владе Варзим и тогава още беше предишното ръководство на футболния съюз. Лека му пръст на Иван Славков, на Иван Вуцов, лека му пръст. Те ръководеха, Боби беше вице-президент и после дойдоха те на власт. С много обещания те говорят това поколение на четвъртия света. И не им се получи. А ти можеш да сравняваш, защото тогава и като футболист видя и предишното ръководство и сегашното, защо не тръгнаха нещата? И тогава дойдоха уж млади хора, много обичани от нацията, с огромно обществено доверие. И не се получи. Ние от Португалия не сме били никъде на голям форум европейско или световно. Отраснаха поколения млади хора, деца и юноши, които не са виждали България на голямо първенство.
Защото трябва да се работи, Томислава. Трябва да се работи, трябва да се изисква. Трябва да искаш, трябва да имаш чиста философия, методика, начин на работа. Това трябва да се следи постоянно. Този процес го няма в българския футбол. И съвсем нормално ние да буксуваме. Съвсем нормално е жребия вече в Лигата на нациите ние да се съревноваваме с Гибралтар, Грузия и Македония. Не знам ти дали си чел, но Македония вече излизат и казват, не искаме да биеме България с колко се може повече голове.
Пред мен е форум в Диспорт. Извинявай, само добавям. Да ги бяхме избирали противниците, нямаше как да направим по-добър избор. Айде да ги потопим българите. 7-0 са част от коментарите. Сещай се какъв респект имат македонците на футбол. Не намесвам политиката изобщо. Извинявай, прекъснах.
Не, няма значение. Тук си много прав и това е много важно да се отличи и да се каже. Защото аз четох много внимателно интервюто на Борислав Михайлов за това, че българския национален отбор сега има възможност да си разгърне потенциала. Това е Идвалт. Човек, който е бил в Футболния съюз. Мога да кажа президент на Футболния съюз, защото не забравя, че БФС не са вписани. Така че не мога да го кажа.
Да.
Това е Идвалт, човек, който е бил начало на българския футбол много години. Потенциала. Значи той каза, че ние може да си разгърнем потенциал срещу Гибралтар, Грузия и Македония. Това само ти показва как е работено през всички тези години. Нека да вникнем в думите, да видим за какво става на въпрос. Но и тук вече идва, че клубовете го виждат това. Един човек, когато е във футбол, вече футбол става бизнес. Той, когато инвестира, иска да види, че той също получава обратно. Това не се вижда. Българския футбол, когато виждаш, че в момента се говори, че доста клуба няма да започнат другия полусезон. И не се и съмнявам. Не се и съмнявам. Защото нищо не е координирано. И това е пагубно. Това е най-лошото.
За другия сезон Царско село виси със страшна сила под въпрос. Дори да започнеш и играе най-вероятно само с юноши, т.е. няма да е конкурентно способен. Закъсват с парите Боте, Враца, Берое, бих казал и Арда, станаха 4 отбора. И в крайна сметка българския футболен съюз, но тук и клубовете имат вина, се съгласиха А-група да стане 16 отбора до година. Как ще оцелеят тези 16 отбора, как ще имат лицензирани стадиони и как финансово ще издържат, когато сега от 14 се разпадат, а Б група вече се разпада, Нефтохимик отпадна?
Знаеш, Футболния съюз е орган, който трябва да комуникира, контролира и да прави така, че българския футбол да прогресира. Ние излизаме с една нощ, че Българския футболен съюз си свърши работа с едно нещо. Осигурила е чартери на футболистите, осигурила е базата, осигурила е храна. Забележи само с какво се изтъкват. Това е силното качество. Но аз не се изненадвам. Футбола, световният футбол е напреднал със светлени години от това, което ние предлагаме. Като продукт, като начин на работа, като начин на мислене. И за това ние, дали сме перфектните, дали ще направим правилните промени, ние ще стремиме да направим правилните промени, защото ние сме видяли. Аз съм част, аз комуникирам с шесте най-силни първенства, където се вижда как се работи, как се процедира, как се комуникира, как се работи за един стойностен продукт. Стойностен продукт, българският продукт, българският футбол трябва да е продукт. И ние, когато бяха Борислав Михайлов, Емил Костадинов, Христо Стоичко, да не ти ги изреждам, това е силният продукт. Тогава ние бяхме силни глобално, навсякъде по света. В момента ние сме на дъното. И хората продължават да казват във футболния съюз, не всички, да казват, че те вършат невероятна работа. Нали знаеш, че един ръководител, един добър ръководител, един добър лидер, никога не си дава оценка. Оценката се дава от това, което вършиш ти, от това, което си направил, от това, което си постигнал. Но когато не си постигнал, когато си несигурен, тогава започваш да си даваш оценка. И те прави още по-слаб, още по-несигурен. Но сигурно това не се знае. Но според мен така трябва да гледаме. Така както се развиват всички други. Така както всички други напредват. Както и вие журналистите. И искам да ти кажа, че слушам много, чета, гледам. И трябва да задаваме правилните въпроси. Аз съм сигурен и слушам, че ти задаваш правилните въпроси. И не се изненадвам, че не искат да дойдат в твоето предаване. Но аз няма какво да крия. Ние работиме и искаме да работиме за доброто на българския футбол. Затова, когато комуникираме с всички клубове, с кметове на малки села, с кметове на големи градове, с хора, които влагат собствените си пари, ние вече комуникираме за промяната. Това какво ще се направи за българския футбол, как ще се работи. Какво трябва да се постигне? Какъв е срокът? Това са важните неща. Ние вече не обсъждаме това, което всички го обсъждаме и ни омръзна да го обсъждаме. Омръзна ли да го обсъждаме, че сме на дъното? Къде са ни проблемите? Проблемите са много. Но не се работи да се оправят тези проблеми. Да ви българския футбол в правилната насока.
Аз започнах все по-сериозно да се притеснявам. Звучи крайно, но според мен има опасност, докато си построим стадионите от националния през тези на ЦСКА и на Левски, ако щеш дори на Славия Локо София, на Ботев Локо Пловдив, на Черно море, докато ги построим тези стадиони, няма кой да ходи на тях. Младите хора се отдалечават от футбола, все по-малко деца тренират футбол. Онзи ден говорих със Светлю Дяков, един от твоите наследници на поста, между другото, Халф Латарини в националния, спечелил много Сладогорец. Той беше притеснен за това, че все по-малко деца играят в Благоевград. Благоевград спокойно е една от най-големите люпилни на таланти, използвам това клише. И когато Благоевград, Светлю Дяков ми казва, че все по-малко деца тренират, докато построим някои стадионите, няма кой да ходи на тях, нито на трибуните, нито на терена да играе някой стойностен. Толкова се бавим и изоставаме за всичко.
Знаеш ли защо? Защото вече, както и родителите, така и децата, моите таланти, те не вярват в процеса, начина на работа. Това е много лошо. Тогава идва най-големия проблем. Но знаеш ли, аз разговарям с доста клубове, както всички ние от екипа разговаряме с много клубове. Разговаряме с хора, които поддържат клубове, които го правят само заради децата си, да им дадат правилен начин на мислене, на развитие. И се надяват, че нещо ще стане. Но не в България. Забележи, не в България. В чужбина. Което е още по-лошо. Системата вече не работи. Структурата, която е направена, която все още е с устаряло мислене, начин на работа, вече никой не вярва в тази система. И когато, как? когато говориш с тези хора и виждаш тяхната болка, но под натиска, защото начина на контрол, натиска, това къде се изисква, че трябва да подпишеш декларация, защото еди какво си ще стане. Защо? Бъди смел. Бъди смел. Ако искаш промяната, промяната ще бъде позитивна за всички, не само за теб. Това е много важно. Както ние сме застанали с името си. И знаеш, когато тръгнахме и тръгнахме за тази борба и за промяната, тогава бяхме една малка шепа хора. Доста хора се обаждаха и казаха, нямате шанс. Всеки казваше, абе, нямате шанс да стигнете до конгрес. Стигнахме до конгрес. Нямате шанс, ще ви отвеят. Не можаха дори да съберат гласовете си. Сега отново отиваме на изборен конгрес и там вече ще стане промяната. Но промяната става, защото тези хора вече виждат алтернатива. Алтернатива, която до сега я нямаше. До сега я нямаше. Което е много важно. И умните хора. Хората, които искат да печелят също от футбола, защото вече футбола стана бизнес. Хората по света вече печелят. Те развиват футбола като бизнес. В България обратното. В България се наливат пари, без да има печалба. Защото няма чиста стратегия. Няма стратегия, която да помогне на тези клубове. Знаеш кое е най-важното? Че се дават високи оценки. Но ние в момента с теб вече силно 25 минути говориме какви са проблемите и колко са проблемите. Ти засегна също и публиката. И как искаш публиката да ходи на стадионите? Чувам, че ръководството на Футболния съюз било изненадано, че се дигали различни лозунги, които на мачовете, че ги псували. Еми, вие сте стигнали, вие сте го направили да се стигне до това. Виж националният ни отбор. Аз съм бил част от националния отбор. И знам колко е трудно. И знам колко е лошо да си играят пред 1000 човека. Но когато си загубил вярата на феновете, които, нали, за това е играта футбол, за феновете, а когато нямаш и не предлагаш нищо, тогава е много трудно. Тогава е много трудно. И колкото и да заблуждаваш хората, че работиш, всеки един може да си направи оценката. Аз съм сигурен, че се водят и такива анкети от феновете, дали искат да бъдат това ръководство, ръководене. Аз съм сигурен, че сигурно е, ако не и 90% против. 90... Това са истинските хора.
Между 97 и 99% нямаха доверие феновете на това ръководство. Правихме две анкети тук и в нашия сайт Диспорт, в предаването през стадиона, което правим с мои колеги в Макспорт. 97 до 99% беше липсата на доверие в това ръководство на феновете.
Ето, и ще ти кажа защо. Те са барометъра на това, което става в България. Защото фена никой не може да го притесни, никой не го да го натисне. Той отива и гледа. Гледа, анализира и си прави своите изводи. Ето ти го. А структурата, начина на работа, както е изграден в България, е много трудно. И ще отнеме време на тези промяната. По някой път промяната е плашеща. Но промяната трябва да знае, че това, което идва, клубовете в България ще бъдат независими. Клубовете в България ще имат право на глас. Да гласуват за този, който върши работа за доброто на българския футбол. Няма да бъдат под натиски. Няма да им се обаждат по нощите хора и да ги притесняват за това, че трябва да подписат един лист хартия. Това не е начина на работа. Това е застаряло мислене. Както ти казах още от началото, футбола се е променил много. Но явно ние сме в голям застой.
Спирам те до тук. Кажи нещо на феновете, които те слушат в момента. Аз само ти пожелавам да си жив и здрав, ти и цялото семейство за Коледа през следващата година, защото се убедихме, че здравето е най-важно. Ти това го знаеш прекрасно. Кажи нещо на хората, които те слушат.
Бъдете истински, подкрепайте промяната. дали ще е Митко Бербатов, дали ще е някой друг, българският футбол му трябва позитивна насока. Позитивна насока, защото всички милеем да имаме силен футбол, да се гордееме с младите ни таланти, с децата, които искат да бъдат някой. Пожелавам весели празници, здраве, щастие и дано следващата година да донесе много радост, както и на теб, така и на всички на твои слушатели.
Стиляне, благодаря ти. Поздрави, за мен беше удоволствие да разговаряме. Стилян Петров на живо от Великобритания в ефира на Българското национално Дарик Радио.